Polaj turismaj markoj estas projekto celanta popularigon de la plej atrakciaj turismaj itineroj aŭ regionoj en Pollando. Al la listo de la kreiĝinta en 2010 projekto en la nuna jaro aldoniĝis la urboj Lodzo kaj Poznano. La regiono Enotarnovske membriganta la vitokultivantojn en la regiono de la urbo Tarnów kaj Krakova Częstochowa Żuraso. Polaj turismaj markoj estis kreita de la pola ministro pri sporto kaj turismo kunlabore kun la pola turisma organizo. Al la taskoj de la projekto apartenas helpi al la administrantoj de la distingitaj terenoj. Ĝi havas konsil ekspertan kaj popularigan karakteron. La signo por la turisma marko estas prestiĝa distingo, garantianta kvaliton kaj atrakciecon. Same la landaj kiel ankaŭ eksterlandaj turistoj prenas ĝin en la konsideron planante siajn turismajn vojaĝojn tra Pollando.